esan, inora ez banoa.
Gaurrabendoak 17 euskal musikaren inguruan hitz egitera gatorkizue. Aimar, Aizea eta ni neu, Nafi. Gaur lenda biziz euskal musikaren inguruan arituko gara. Ostean pare bat asmakizun kontatuko ditugu. Gero albistegiari tarte bat egingo diogu. Eta bukatzeko egunotako eguraldiari berri emango dizuegu.
Hala da, Nafi. Euskal musikaren historia eta sabiatuko gara.
Bai, horrela da, Aimar. Beno, badakigu, edozein kulturatan bezala, euskal kulturan ere musika gure herriaren ondarearen arlo garrantzitsu bat dela.
Hori da. Gainera, euskal herria nolakoa izan zen eta nolakoa den ere uler dezakegu musikaren bidez.
Ni galdera bat daukat.
Bai, bota, Nafi.
Noiz sortu zen euskal musika?
Bada, 1960-garren hamarkadan hasi zen euskal musika. Aurretik, jada gaztelerazko edo beste herrialde batzuetako heldutako musika entzuten zen. Baina urte horiek baino lehen testu historikoa zela eta ez berez musika askorik entzuten, ez da sortzen ere.
Orduan zergatik hasi zen garai honetan musika, Aimar?
Folk musika internazionalaren eragina zela eta garai honetan jende asko animatu zen euskarazko musika sortzera.
Barkatu, Aimar, baina folk musika herrialdearen tradiziozko musika aldarrikatzen du. Herriaren hizkuntza, musika tresna eta ohitura tradizionalak sustatu nahian.
Bai, egia da. Urte horiek oso zailak izan ziren Euskal Herriaren txat eta musika injustizia salatzeko eta Euskal Herriaren izaera bereziak aldarrikatzeko tresna bihurtu egin zen. Esateko Loretxoa Benito Lertxundiren abestiak frankismo garaian Euskal Herriak Euskal Herriak pairatuko egoera salatzen du. Hona hemen kantaren zati bat.
Mendian larrartea aurkitzen da loretxo bat. Aurrian umetxo bat loretxoari begira. Loreak esan nahi dio, umetxo askan azazu. Jaio naiz libre izateko, ta ez loturik egoteko.
Urtea joan ala, euskal musika garatuz joan da. Hasieran abestiari eta musikaren letrai garrantzi handia ematen zitzaien arren, pixkanaka euskal musikaren tresnen soinuak eta euskal dantzak ere argia ikusi zuten. Esaterako pixkanaka abestiak glokomaren eskutik.
Dantzala eman duizut nik, zugana datorren esputnik. Ikusin eskamutilak dantzanari makzutik. Ulertzez paktutik ez dik inportik, bizik gertutik. Ipurdik muitzea gatoz basa mortutik. Dantzala mi plan da baindik ez dit ez ere esan baino behi da. Nere flowa bonbon eseita ze ondo gehatzen dan. Ez da sartzen tentel irrati tonton zerrendan. Dendetan saltzeztan giroa daugure festan. Benetan, garitu ez eta epeletan. Bilbon edo ez peletan dantzatze deudan. Salta gabiltza euskeraz berbetan. Suelko berbenetan bezela eta bestela.
Berriro moztuko zaitu dut, Aizea. Barkatu.
Bai, Aimar, komenta dezakezu, eh?
Esaten dinduan azera da. Genero herrikoia izatea ez gain, beste musika genero batzuetan hasi zen agertzen euskarazko musika. Rocka, popa, metala...
Hala da, bai. Gaur egun, euskal musika modernoan genero guzti hauek eta gehiago aurki ditzakegu. Gainera, Euskal Herrian ezagunak izateaz gain talde eta bezlari batzuk maila internazionalean ere ezagunak dira. Adibidez, Gatibu taldearen edozein abesti, esaterako Musturrek sartunde.
Arkondari!
Zure telefono deizek ez da binorretzien eta pasatu zaitez geldi egon ezinez hartu ezten gorputzien da nervioso pareu segundu bakarrien da prakak ezin sartu eldokona zela
bera. Bestalde, Euskal Herrian bertako musika tresnak ere baditugu.
Esaterako txalaparta, perkusiozko euskal musika tresna da. Idiofonoa eta zuzenean kolpoatzen dena.
Zer da idiofonoa, Aimar?
Musika tresna osoak soinua ateratzen duenean idiofono ditu.
Arrano pola, asko dakizu txalapartaz. Zer gehiago kontat iezan gukezu?
Tira, txalaparta lau makillez jotzen da. Beraz, biren artean jotzeko tresna da. Jotzaile bati txakon esan zaio, eta besteari berriz errena. Lehenengoak oreka esartzen duen bitartean bigarrenak desoreka sortzen du.
Eta zuk aizea, baldakizu zerbait honetaz?
Beno, txalapartaren inguruan esan dezaket, tradizionalki zagardaren eta baserrearen inguruan atxikia egon dela. Esan beharra dago, milaka urte dituen tresna dela, eta herri askotan, upeletako zagardoa puntu egokira iristen zenean, baserrietan txalaparta jotzen zela ingurukoak bertara joateko eta denen artean dastatzeko.
Txalapartaz gain, euskal musikan txistua eta damolina ere baditugu.
Hala da, musika tresna hauek batera jo ohi dira euskal dantzai lagunduz. Tresnetik abiatuz, euskal kantautoretarekin jarraituko dugu.
Izan ere, hainbat kantautore ditugu. Esaterako, Gari, Mikel Aboa, Xabier Lete, Mikel Urdangarin, Ruper Ordorika...
Baina gaurkoan, Benito Lertxundiren inguruan arituko gara.
Benito Lertxundi, Orion, Gipuzkoan, 1942ko urtarrilaren 6an jaio zen. Euskal abeslaria da, folk musikaren arloan diarduena. Beste estilo batzuekin nahasketak eginda.
Bai, ez dok amairu taldeko partaide izan zen.
Zer da ez dok amairu? Amairu kide ez direla?
Oker zabiltza nafi. Ez dok amairu, 1965 eta 1972 urtean bitartean jardun zuen Euskal Herriko kultura mugimendu abanguardista izan zen. Talde honek euskararekiko grina zabaldu zuen berriz. Frankoren diktaduran galarazi baitzen euskarakeki... Ai. Euskararekin loturiko edozein ekintza.
Ikusgarria, nolatan dakizu hainbeste, Aimar?
Hiru astez euskal kultura klaseak hartu nahi duelako.
Harrigarria, orain Benito Lertxundiren udazken koloretan abestia zatitxo bat entzuko dugu.
Ilobi horiz eta gorriz denan lokarturik denan
Zoragarria!
Bai, musikari bikaina dugu, Benito.
Baina euskal musikan, kantautoreak zoelik alditugu?
Ez, Nafi, jakina. Euskal musika taldeak ere baditugu. Adin desberdin gontza.
Zeintzuk dira horrentzako musika taldeak, Pirritx eta Porrotx?
Bai, Pirritx eta Porrotx, Txirrimirri eta Txiribiton, adibidez. Esaterako Maite Zaitu, Pirritx eta Porrotxen abestia ezaguna da Euskal Herri osoan. Naiz eta aurre zuzendutako abestia izan mundu guztiak abesten du. Pirritx eta Porrotxekin diska bat atera zenezake.
Tira, dutxan abestu dut.
Musika taldekin jarraituz, lehen aizeak esan bezala, aurrentzako ez ezik, gazte eta helduentzako ere baditugu.
Hala da, behin euskal talde batek ez zuen Lady Gagarekin edo horrelako batekin abestu?
Zer diozu Lady Gagataz? Bura joan zaizuala, Lady Gagarekin ez Aimar, Kalakan taldeak Madonarekin jo zuen Berlinen 2012an. Ona hemen emanaldiko zatitxo bat.
Chiru, 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 chiru.
musika alde batera utziz, Aimarrek pare bat asmakizun botako dizkigu. Ea asmatzeko gai zareten. Tira, Aimar, nahi duzunean.
Tira, azgeite zen. Hemen lehen asmakizuna. Lehenengoa, gela batean zaude eta hiru ate dituzu irteteko. Lehen atean hiltzaile bat dago, 1900 urtean, 400 pertsona hil zituena. Bigarrenean, 112 kokodrilo daudez. Gozez. Eta hirugarrenean, bomba bat atea zabalduz eta gero lehertuko duena. Zein atetik irtengo zinateke?
Nik lehen atea irekeko nuke, hiltzailea hilko nuke, eta bizirik irtengo nintzateke.
Ez, Nafi, ez. Hiltzailea dagoen atetik igaro behar zara. 1900 urtean bizirik balego, gaur egun hildagongo litzatekelako.
Hori da izea. Bigarrena. Gela batean zaude, baina ez dauka aterik irteteko. Gela guztia egurrezkoa da. Hainbat pilula dituzu, lehenengoak minak entzen dizu. Bigarrenak egoak ematen dizkizu. Eta hirugarrenak eskuetatik ura botatzeko ahalmena ematen dizu. Zein erabiliko zenuke irteteko?
Egoak ematen dituena hartuko nuke.
Ez. Ez da hori. Artu behar dena lehenengoa da. Meinak entzen bazen dizu, aldiozu hormari buru ez eman eta ez duzu meinik hartzen. Orduan, zabaldu arte. Goazen hirugarrenera. Hirugela daude oraingoan. Lehenengoan sua dago. Bigarrenean lau lehoi gozez. Eta hirugarrenean igerileko bat pozoindun marmokakin. Nahi duzun ateak ireki ditzakezu zerteteko. Zer egingo zenuke?
Tira, ni igerilekeutik igaroko nintzateke marmoka saiestuz.
Egin behar duzuna da, lehenengo igerilekutik ura hartu eta gero sua itzali ur horrekin.
Bueno, asmakizun den ostean, albistegiaren ordua da. Ona bada azken egunotako berriak.
Aurrikuspen honak, Kantauriko antxoaren datorren urteko errantzarako, antza denez, batez besteko errenkruntzmendu handia da. Horrek aldiko jokaleku batean kokatzen du 2019ko antxoaren kanpaina.
Gehiagoko arrisko lanabesak aurkitu dituzte Ipar Afrikan. Arrisko tresnak eta ebaki dituzten hezurrak aurkitu dituzte Algerian, eta hori dela eta adituek jakin izan dute gure arbasoak uste zena baina askoz lehenago, 500.000 urte lehenago bizi izan zirela Ipar Afrikan.
Armiarma batzuek eslearen antzeko substantzia bat sortzen dute kumeentzat. Kumeak zeintzen dituen armiarma espezie bat aurkitu dute. Horri esker, ornogabeen zainketari buruzko informazioa lortu da.
Euskal Zinema muga gainditu ditu. Euskal Zinema uno gozoan dagoela esan genezake. Gaur egun gero eta ohikoagoa da baita aniztasuna euskarazko filmetan. Horrez gain, euskal pelikulak arrakasta handia dute. Esaterako, Handia filmak lortu zuena ikusgarria izan zen.
Eskerrik asko, Nafi. Eta Aimar, albisteen berri emateagatik, orain eguraldiari tokia egingo diogu.
Hala baiza, egun gutxi gelditzen dira neguari ongi etorria emateko, eta urtaro legez, Euskal Herrian hotzak gero eta nabariagoa da.
Bai, termometroek adierazten dutenez, azareko temperaturekin aldatuta, abendua gogor dator. 5 eta 9 gradu jaitsi baitira.
Horrela da bai, pasaden astean eurizaparradak eta kaskabarrak kosta pare parteko zenbait tokitan jo dute. Eta elurra ere iritsi da Pirineo aldeetara.
Hala da, eta itsasoari dagokionez, zakar dabil, oso. Jada zenbait lekuetan ualdeak gertatu baitira. Ibaiak gainezka egitearen ondorioz.
Hori da, eta aste honetan eguraldeak berdin jarraituko du. Aste artean, naiz eta eberdian eguzki izpi gutxi batzuk ikusteko aukera izango dugun, aste azkenean, osteguna eta ostiralean, euria barra-barra izango dugu. Aste bururako ordea, antizikloian aguzi izango dugu. Presioak nolabait gora egingo dute eta horrek, egunkortasuna emango dio eguraldiari eta ez dugu eguraldi malkurrik espero datorren asterako.
Beraz, aditu duzuen bezala egunotan aterkia eskuan erabiltzea gomendatzen dizuegu.
Abesti batekin inrazaioari bukaera emango diego, mila esker zuen arretagatik eta ondo ibili.
Kolartu gabe, hotxoen antzera, izutu gabe, eta elkarrekin egindako bi...